Ky ilaç natyror largon dhjamin e barkut në kohë rekord. Ju do të abiteni sa lehtë të pregatitet. Dhjami tepërt i barkut nuk është vetëm një çështje estetike, mund të shkaktojë sëmundje të shumta kronike gjithashtu. Dhjami tepërt i barkut ka qenë i njohur për të rritur rrezikun e dështimit të zemrës dhe veshkave, presionit të lartë të gjakut, diabetit, osteoporozës dhe disa sëmundje të kërcit. Për fat të mirë, ka një ilaç të thjeshtë që mund të ndihmojë. Ilaçi që kemi për ju sot do ju ndihmojë të ishni dhjamin e tepërt të barkut në një kohë shumë të shkurtër. Ai bazohet në kumdhat e thata dhe është shumë e lehtë për t'u përgatitur. Kumdhat e thata janë të pasura me lëndë ushqyese esenciale, si dhe fibra, që kanë një veti laksative dhe përmirësojnë traktin e zorrës. Ato mund të përmirësojnë gjithashtu metabolizmin e sheqerit dhe yndyrës dhe të pastrojnë trupin tuaj. Ndërkohë që ju bën të ndiheni të plotë për më gjatë, ja se si ta përgatisni ilaçin. Përbërësit: 100 gram kumbulla të thata, 1 litër ujë. Përgatitja: vendosni kumbulla të thata në një enë dhe derdhni ujë mbi to. Pastaj mbydheni dhe mbani enën në frigorifer për një javë. Më pas derdhni përzierë në një blender dhe përzierjeni. Më pas pini një filxhan nga ky ilaç në mëngjes para buke për 2 ditë. Këtu janë përfitimet e tjera shëndetësore të kumbullave të thata. Të pasura me antioksidante, përmirësimi i ruajtjes së ujit, ulje e nivelit të kolesterolit, përmirësimi i nivelit të energjisë, shumë efektive kundër kapstëkut për shkak të efekteve të tyre laksative. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj, në mënyrë që ta lexojnë dhe miqtë e tu.